Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojikistondagi Asia Plus nashrining xabar qilishicha 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbari birinchi o'rinbosari Shavkat Shoimzoda biz bu yil O'zbekistondan 200 million kub metrgacha tabiiy gaz sotib olishni rejalashtirmoqdamiz deb bayonot bergan. Shoimzodaga ko'ra ikki mamlakat gaz taqsimlash kompaniyalari o'rtasida prinsipial kelishuvga erishilgan. Shu kunda kelishuvning detallari muhokama qilinmoqda. Shundan hujjat imzolanadi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plusning xabar qilishicha, 18 yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. Shu kunda 20 dan ortiq korxona, jumladan Tojikiston alyuminiy kompaniyasi va Dushanbe issiqlik elektr markazi import qilinayotgan tabiiy gaz yoqmoqda. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida Ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 1 yanvardan esa O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalar foydalana boshladi. Tojik Transgaz rahbari muavini 28 yanvar kungi matbuot anjumanida iste'molchilar soni oy sayin ortib borayotganini, yuqori bosimli quvurlar to'liq tiklanganini, o'rta bosimli quvurlar ta'mirlanayotganini aytgan. O'zbekiston qo'shnisiga gaz eksporti hajmini chindan ham oshiryaptimi? Agar shunday bo'lsa, gaz necha puldan sotiladi? Tojikistonga gaz eksporti 4 marta oshirilsa, bu o'sish O'zbekistonning ichki bozoriga qanday ta'sir qiladi? Shu va boshqa savollarni berish uchun Ozodlik O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati bilan bog'landi. Jamiyat matbuot kotibi savollarni eshitgach, O'zbek nefti gazga murojaat qilishni tavsiya qildi. O'zbek nefti gaz mulozimi savolni eshitgach matbuot xizmatiga jo'natdi. Matbuot xizmati esa javob bermadi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu, masalan, Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotidan ham oz.
Dedi sobiq neft-gaz rasmiysi. Binobarin, eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan.
Dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib borayapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi.
Dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston 120 dollar to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'rmayapman-ku. Masalan, hozir sho'rtan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak-u, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz.
dedi Anvar Husayinov.